Foreigners speak Serbian. Stranci govore srpski. A Serbian language podcast for Serbian language learners. For a video with subtitles, visit serbiancourses.com. Danas je 17. april 2020. godine. Prošlo je nešto više od mjesec dana otkako je u Srbiji proglašeno vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa. Da vas podsjetim, prvi slučaj koronavirusa u Srbiji registrovan je 6. marta, a 15. marta proglašeno je vanredno stanje u zemlji. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Srbiji je do sada ukupno testirano 32.566 ljudi koji su ispunjavali kriterijume. Od toga je 5.690 zaraženih, 3.765 je hospitalizovanih ljudi. Na respiratoru je 122 osobe, a umrlo je 110 ljudi. Zaraženo je oko 600 zdravstvenih radnika, lekara i medicinskih sestara. Petoro ih je preminulo. Ali imamo i dobre vesti. Broj izlečenih je 534. Najavljeno je otpuštanje još 200 hospitalizovanih ljudi u narednim danima. U Srbiji je počela proizvodnja hlorokina, leka protiv korone. U Kragujevcu ekipa inženjera i naučnika razvija četvrti prototip alternativnog respiratora koji će možda moći da se koristi i u kućnim uslovima. Nove podatke o stanju u Srbiji, o koronavirusu u Srbiji, možete vidjeti svakoga dana od 15 časova na sajtu Ministarstva zdravlja covid19.rs. Iako su mnogi ispočetka sumnjali, sada je, nadam se, već svima jasno koliko je situacija ozbiljna. Danas je sa mnom dr. Šiheb Guerfel, Tunižanin koji živi i radi u Novom Sadu i vodi grupu kompanija Poseidon CRO za epidemiološka i klinička istraživanja sa kancelarijama u Tunisu, Maroku, Mađarskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Čast mi je što mogu danas da razgovaram sa vama i to na srpskom jeziku. Hvala vam.
Ja sam zahvaljen i meni je drago.
Kao Tunižanin, pretpostavljam da ste odrasli bilingvalno, to jest da ste odrasli na francuskom i na arapskom jeziku. A osim toga znate i druge jezike. Govorite engleski, italijanski, španski, a srpski vam je na zavidnom nivou. Zanima me kako ste počeli da učite naš jezik, pošto je naš podcast o strancima koji govore srpski jezik. Malo ćemo za početak o toj temi. Kako ste učili srpski?
Ovo je baš druga priča. Došao sam u Srbije u 2015. godine kao turista, to je bilo mjesec jun i meni je trebalo odmor posle duži napori na poslu. I bio sam totalno oduševljen kad ja sam došao ovdje i imao sam priliku da posjetim Beograd i bio sam skoro svuda, bio sam u Južnoj Srbiji, u Nišu, u Šumadiji, u Kragujevcu, pravio sam i tur Vojvodina, ali kad sam bio baš u Novom Sadu, to je meni je prijalo i pričao sam sa mojim prijateljima. Imam par prijatelja u Beogradu ko baš se bavi medicinom. Jedno je profesorka na farmaceutskog fakulteta i drugo je lekar u klinički centar Srbija i rekao sam da jako meni se sviđao grad i hoću da pravim investicije, da otvorim firme ovdje i meni oni su rekli što da ne, da je srećno. I tako da od stanje turista do stanje investitora nije trebalo puno vremena.
Pretpostavljam da ste zadovoljni.
Da. Danas ja sam zadovoljan. Nije bilo uopšte lako u početka zbog više razloga, ali i sada, recimo, držimo se i sasvim zadovoljan sam.
Koliko dugo živite u Novom Sadu?
Ja sam iznajmio stan u Novom Sadu u septembar 2015 i sam puno putovao prva i druga godina između Novi Sad i Tunis. Tako da ukupno to je 5 godine, ali recimo ovi prošle 3 godine to je bilo najveće vreme ovdje u Novom Sadu.
A koliko dugo učite srpski? Jeste odmah počeli da učite srpski?
Pa trebalo bi, zato što kad sam odlučio da ostajem ovdje u Novom Sadu, nisam znao jezik i moji prvi profesori bili su ovi prodavci na pijacama i meni su naučili da kao boje i imena povrće i kako da brojem isto i kako da brojem pare, to je važno. Tako da sam krenuo sa ljudima na ulici, na pijacama i posle toga kad sam imao zaposleni, pričao sam na engleskom, ali ponekad i na srpskom. I stvarno nisam imao vremena da formalno učim jezik, zato što imao sam puno posla i to je bila faza razvoj posla ovdje u Srbiji, u regionu, tako da samo posle 2 godine ja sam odlučio da se prijavim za neki kurs i dobio sam časova samo posle 2 godine, recimo.
Dobro. Više ste se bavili razvojem posla, naravno, kao svaki ozbiljan poslovni čovjek, jel? Nego učenjem srpskog jezika, a srpski ste naučili usput, i to je odlično. A recite nam malo nešto više o tome čime se bavi i šta radi vaša grupa kompanija Poseidon CRO, je li tako? Epidemiološka i klinička istraživanja, je li tako smo rekli?
Poseidon CRO kompanija je bila osnovana u Tunisu 2009. godina i imamo iskustvo u kliničkim ispitivanjima lekova i medicinske sredstva. I u 2015. Odlučili smo da otvorimo baš predstavništvo ovdje u Srbiji i da krenemo sa aktivnostima sa firme koje su ovdje u Srbiji, međunarodne i lokalne, i isto na regionu Balkana. Se bavimo punom stvarima, epidemiološke istraživanje, kliničke istraživanja, programi podrške pacijente, ispitivanja tržišta za lekovi i medicinske sredstva. Različiti su naše oblasti interesovanja.
Dobro. A da li ste imali neko direktno iskustvo sa koronavirusom?
Pa, direktno iskustvo sa bolesnicima nismo imali. Prvi glavni utisak je bilo kad smo morali napustiti rad iz prostorije firme i implementirati odjednom tako preko noć načina saradnja iz daljine. Promjena i adaptacija naše tim je trajala 4 do 5 dana i sve mere za dobre prakse rad od kuće smo implementirali da bismo mogli sačuvati i spasiti fizičko i mentalno zdravlje naše saradnici i da bismo poštovali isto naše obaveze prema klijenti.
To je bilo lično iskustvo sa koronavirusom, u stvari organizacija posla u novonastaloj situaciji. I Poseidon CRO danas radi?
Radimo i možda više od normalna situacija, zato što trenutno mi istražujemo mogućnosti da od strane biznis partnera i prospekta da budemo imali uloga za ispitivanja i kliničke validacije sredstva za testiranje i da pravimo studije vezano za inovativne i stari lekovi, ukupljanjem podatke i analize epidemiološke ove iste podatke i jednu interesantnu stvar, to je isto selekcija i kvalifikacija zdravstvene ustanove za studiju koje će ispitivati vakcine u drugoj polovini ove godine.
Znači, angažovali ste se u stvari da pomognete pripreme za drugi talas koji se najavljuje na zimu. Još jedan talas se očekuje koronavirusa i za tada se priprema vakcina.
Vakcina trebalo bi da bude spremna pred kraj godine, mi sad treba da identifikujemo ustanove koje su imaju operativni kapacitet da bude li sprovedili studije za vakcine u toku druge polovine
Godine.
godine.
Dobro. Znači, traži se gde će se to raditi, gde će se sprovoditi istraživanje, u kojoj ustanovi.
Tako
Da.
je.
Radite još većim intenzitetom i ja mogu vam reći radim još većim intenzitetom i
Nemam
mnogi,
sumnje.
da, mnogi rade još više nego normalno i ljudi su zatvoreni u kućama i to je promena da radimo od kuće. Za mene je to normalno. Ja inače radim od kuće. Možete da vidite kako je meni, manje više. A, srećom, mi živimo na periferiji u kući sa velikim dvorištem, pa nije tako teško da budemo u izolaciji. Dete može da se igra u dvorištu i mi možemo i da se prošetamo po dvorištu, dovoljno je veliko. U grad zaista jako retko idemo, samo u nabavku nešto što nam je neophodno da kupimo i trudimo se da idemo što ređe. A kada odem do grada, mogu vam reći, ja se osjećam neprijatno. Vrlo se osjećam neprijatno jer su svi ljudi sa maskama, sa rukavicama i onako užurbani su, osjeti se da su ljudi uplašeni. I mislim da ozbiljno shvataju situaciju. Drže ljudi distancu i maskirani su. Ne znam kakav je vaš utisak, kako je u Novom Sadu? Da li ljudi poštuju socijalnu distancu?
Isto je, mislim, ko nisu to verovali u početku, sad nemaju nikakav sumnje da situacija je ozbilja. Mogli smo da vidimo prva nedelja kad je bilo policijski čas da ljudi su se šetali na šetalište i nisu bili toliko vezani, recimo, za situaciju, nisu to shvatili ozbiljno. Ali ovih dana je od možda 2 nedelje sve je drugačije. Kao što ste vi rekli, po gradu ljudi nosi maske, rukavica i poštuju red ispred prodavnice i barijerne mere su poštovane.
Sve više imamo lično iskustvo, verovatno, jer virus je oko nas i to je onda doživljavamo kao lično iskustvo. I mogu vam reći da sam ja doživjela i strah da je korona možda u mojoj kući. Tek tad sam pravu ozbiljnost situacije shvatila. Kad sam pomislila da moj suprug možda ima koronavirus, počela sam da razmišljam šta će biti ako ja dobijem, šta će biti ako moje dete dobije, šta će biti sa svima nama. U stvari, šta se dogodilo? Jedne večeri moj muž je imao temperaturu, ne jako visoku, 37 sa 5, 6, 7, 8, do 38. I uplašili smo se. On se odmah sutradan javio lekaru. Ali to veče mi nismo znali koliki je rizik. Nismo znali Kakvi su tačno simptomi? Iako jesmo čitali sve ono što piše na zvaničnim obaveštenjima i na sajtovima, nama nije bilo jasno da li ta povišena temperatura jeste simptom koji može da znači koronu. Koliko su ti simptomi intenzivni? Da li je potrebna kombinacija simptoma da se javi? Nisam sigurna da li postoje u stvari neko zvanično objašnjenje kakvi su tačno simptomi i kada tačno treba da se javimo lekaru.
Pa, znate da mi smo različiti ljudi i utisaj virusa na svako je drugačije od druge osobe i ovaj koktel simptoma ili kombinacija simptoma nije ista, ali šta je najčešće viđeno kod bolesni koji imaju slaba klinička slika bolest, to je temperatura preko 38, ko ne nastaje i imaju kašalj i ponekad može da se dešava da imaju digestivni simptomi kao dijareja ili njima boli stomak.
Grčevi u stomaku.
Grčevi u stomaku, da. I kad ima respiratorne simptoma ili kašlja ili temperatura ili sve zajedno, to na ovoj dobi naravno to je jako sumljivo da čovjek bude imalo COVID-19 bolest.
Znači, verovatno ako ima kombinaciju simptoma, kašalj, bolovi u stomaku, visoka temperatura 38 koja ne prestaje, je li tako?
Tako je.
Ta kombinacija ukazuje na verovatno COVID-19.
Da. Ima nakon toga, ako ima respiratorni simptomi, 8 kašalj, kao čovjek ne diše dobro ili ima dispneja ili ima ekspektoracije, to je već neki drugi nivo i to podrazumeva da treba ići kod lekara što ranije.
Što pre, aha, što ranije. Sad, upotrebili ste neke stručne termine što vi lekari volite, koje ja nisam najbolje razumela.
Dispneja, je li tako?
Aha, da, dispneja. Ja pretpostavljam, pošto znam grčki, pa da to znači teškoće u disanju, da neko ostane bez daha, verovatno.
Da, hoćete da ponovim, teškoće u disanju.
Teškoće u disanju, aha, kad neko ostane bez daha.
Tako je, da.
Ok. Kada se javimo lekaru, on određuje da li smo za hospitalizaciju, u stvari prvo da li smo za testiranje ili ne. Kad se moj muž javio lekaru, lekarka je rekla da nije sigurna, verovatno da nije, možda jeste COVID-19, to što on ima, ali nije htjela da ga testira. Za sada, još uvek. Rekla mu je da se vrati kući, da ostane u izolaciji nekoliko dana, cijela porodica, mi smo u izolaciji, zato što se može desiti da taj test bude negativan, a da onda za nekoliko dana se razvije virus i da onda bude pozitivan. E sada, mi smo u izolaciji, nije testiran suprug, ima i dalje neke blage simptome, ali mi ne znamo šta da radimo. Kada imamo običnu prehladu, kada imamo običan grip, onda znamo da se jede supa topla, da se piju čajevi, limunada, vitamin C i naši tradicionalni srpski lekovi, beli luk i rakija. A kako se lečimo kada imamo ili kada mislimo da imamo COVID-19 u kućnim uslovima? Kako možemo da pomognemo našem telu da se oporavi ili da se bori sa tim virusom?
Mislim, isti je način, u priča je virus i treba u toku ove viralne zaraže da se poveća imunitet, naravno sa povrćem, supom, i treba i cink, vitamina C, nezgodno imati temperaturu, tako da treba lečiti to, ali samo sa paracetamol, koji je bezbednije. I sve mere, naravno, treba da se poštuje, kao da ne pristupi puno u kontaktu sa osobom koja je bolesna. I sve što koriste osoba koja je zaražena ili bolesna, treba pažljivo opreti. I kao, ok, ima ovo lečenje, šta je treba jesti, šta ne treba jesti, ali ima isto način ponašanja kod kuće, da treba da sve sredstva ako koristi bolesna osoba i sve već, sve sudovi, da se dobro operi i
dezinfikuje.
Dezinfikuje, tako je, da.
Nije mi sve jedno, mogu da vam kažem. Ne znam da li smem da poljubim svog muža. Ja nemam simptome. a on ima uporne simptome. Ne znam. Ne znamo još uvijek. Vidjet ćemo kako će se razvijati dalje situacija.
Nadam se da sve će biti u redu.
I ja se nadam. Da, nadam se. Dobro. To je sada prevencija, mi smo govorili da se sve dezinfikuje što koristi zaražena osoba, da nema puno bliskih kontakata i to, ne smijem da poljubim muža i ostalo. I najvažnije je socijalna distanca u prevenciji, treba da zaštitimo druge. I nama je u stvari najvažnije da zaštitimo svoje komšije i naše starije koji su oko nas. I ta socijalna distanca vidim da se tumači na različite načine, da mnogi su u potpunoj izolaciji, izbjegavaju svaki kontakt, pa ni na 2 metra, ne izlaze iz stana uopšte, a mnogi drugi opet odlaze i u šetnje, odlaze i u posete kod drugih. I neki prijatelji su nam rekli, dođite kada nije policijski čas, kad nije zabrana kretanja, dođite kod nas. Šta vi savjetujete ljudima? Da li možemo da idemo u prirodu gde nema nikoga? Da li možemo da posećujemo prijatelje u njihovo dvorište da odemo i da ostanemo na distanci, recimo? Da li ljudi mogu da se viđaju uz mere predostrožnosti? Šta je vaš savjet?
Pa ja, moj savjet je samo da se prati mere ko su stavljene. Mislim, ok je da se vide čovjek sa komšijama, ali iz daljine. Ok, da idemo u prirodi, ali samo kad nije policijski čas. Ok je da idemo u prodavnicama i tamo pravimo red i čekamo naš red, ali samo uz maske. Tako da ovo je stvar javnog zdravlja i sve ove mere su tu da budemo sačuvali zdravlje naše stari ljudi i zdravlje naše komšije i zdravlje druge osobe ko su u društvo i ko možda imaju neki slaba imunitet ili neki vulnerabilnost. Tako da bolje sad da držimo distancu, da bismo mogli da se zagrljemo ponovo za nekoliko nedelja.
Vi ste optimistični kad kažete nekoliko nedelja?
Pa trebalo bi da ne ostaje više od još 2-3 nedelje, ali svakako ništa nemamo zvanično i ovo ne možemo da saznamo dok ne se vide pad na broj novi zaraženi svaki dan.
Nadamo se, dakle, padu broja novo zaraženih. Za sada još uvijek nemamo taj pad, je li tako? Još uvijek je to u porastu.
Nažalost, ovih dana to je u porastu ili stabilno i nema da padu na broj novi zaražen.
Pa da, sada ide Uskrs, imamo produženi policijski čas ovog vikenda, od petka popodne do utorka ujutru. Uskrs je veliki hrišćanski praznik, važan za mnoge porodice i za mnoge ljude u Srbiji. Nisam sigurna kako će ljudi prihvatiti ove mere. Da li vi mislite da su te, da su to drastične mere, da li su preterane, ili mislite da je to prava odluka i da li idemo u pravom smeru uopšte u cijeloj toj situaciji?
Pa, mislim svakako da nema drugog izbora. Treba biti disciplinovani i pratiti mere stavljene od strane vlade. I ima ko da ti mere definiše kao kršenje ljudske prava. Ja, svakako mere su bile stavljene uz saveta i konsultacije sa stručnjama ko su međunarodni poznati i ko su pravili pažljiva evaluacija situacija u svakom periodu od ove pandemije, a sad kad krizni štab nastavi da prati i da vodi računa o najboljim dostupnim mogućnostima zdravih naših građana, ne moramo mi da ne biti disciplinovani i ne moramo isto uporediti sa drugim zemljama, zato što nije logično uporediti.
Ne možemo se porediti sa drugim zemljama, jer drugačija je situacija u svakoj zemlji, to mislite?
Tako je, svaka zemlja ima svoje specifičnosti, svaka zemlja, situacija je različna od druga zemlja, svaka zemlja ima tehničke mogućnosti i organizovanje zdravstveni sistem drugačije od druge zemlje, tako da svaka zemlja je posebna i treba da razmišlje o sebi.
Struka savjetuje, dakle, da držimo distancu, naše je samo da poštujemo ono što su stručni ljudi odredili kao najbolje i najvažnije za našu zajednicu, za sve nas. Nadam se da će svi ostati kod kuće i za vreme Uskrsa i da će provesti to vreme u krugu bliže porodice sa onima koji su oko njih.
Znamo da nije lako, ali svakako mora se. I ja sam naučio nešto u Srbije, ovde vi kažete šta se mora, nije
teško.
Nije teško.
Tako. Što se mora, nije teško, to je izreka. Recite nam samo, šta to znači masovno testiranje? To vas nisam pitala. Imamo li mi kapaciteta za to masovno testiranje? Kad vidite da mog supruga, recimo, nisu testirali.
Masovno testiranje, šta to znači? To je bila politika vlade koja se menjala u sredine druge nedelje, vanredno stanje. To znači da kad ima potvrđen slučaj, treba da oko ova osoba prvi krug i drugi i treći krug se ispitaju za zaražaj koronavirus. Tako na ne zavisi od simptome, zavisi od da li je bilo čovjek inostranstvo, da li je konfirmisan dijagnozu i posle toga krene od ta tačka i se ide u krug. Prvi krug, prvi kontakti i ljudi koji su bili u kontaktu sa ovim ljudima i po redu tako. Da bude lekari znali ko su između ovi kontakt osoba, ko su pozitivni na koronavirus.
Znači, testiraju se, kad se otkrije da je neko zaražen, onda se oko njega, njegovi kontakti testiraju, ljudi sa kojima je on bio u kontaktu.
Da, i kontakti, njihovo kontakti i tako dalje.
Da. Interesantno, ja sam gledala video jedne gospođe koja je, mislim, epidemiolog u penziji, koja je govorila o varioli veri koja je vladala u Srbiji. Bila je epidemija variole vere, nisam sigurna tačno kad, čini mi se 70. godina ili tako nešto.
72. je bilo u Srbiji, ali od Variole Vere ja ne poznajem ništa, samo taj film beogradski od 1982. To sam gledao možda 3 ili 4 dana pre poglašanja vanrednog stanja, samo da se spremam tako psihički, ali stvarno to je bilo kao science fiction, ali posle nekoliko dana to je postalo realnost.
Da. Ne znam, je li taj film za preporuku? Da li bismo se osjećali bolje ako gledamo taj film ili bismo...
Sada ne preporučujem. Mislim, to je možda bilo je korisno pre nekoliko dana, ali sa sve ovo što smo preživjeli do sada i sa šta, nažalost, se dešava u zemlji, mislim, ne bude najbolja preporuka.
Nije zabavno, da, sigurno. Dakle, u slobodno vreme nemojte još uvek gledati film Variola Vera, to je savet. Možda kad prođe ova kriza, ako budete želeli da se podsjetite tako nečeg. A koja je vaša preporuka za bolesni, za zdrave ljude? Šta svi mi možemo da radimo dok čekamo da ova kriza prođe?
Pa, za bolesni ljudi treba samo da prati šta kaže lekar. Tako da to je moje savjet. Ne treba igrati sa ovom. Ljudi treba savjet lekara i mere poštovati. A što se tiče zdravi ljudi, da ako hoće da se kuliši normalno po gradu, treba da nosi maske i da poštuje sve ove barijerne mere rukavicama ako dostupno, ali šta je neophodno, nije još uvek ovde obavezno, to je nošenje maske.
A kako mislite nije obavezno?
Mislim, neophodno, ali nije obavezno, nije kao po odluku.
Nije po zakonu, jel? Nismo dužni da nosimo masku?
Tako je.
Mogu vam reći da ja sam videla na mnogim prodavnicama u gradu da piše da nije dozvoljeno ući u prodavnicu bez maske i rukavica.
To je van propisa, mislim, nema zvanično propis da ljudi moraju. Pre nekoliko nedelja nisu bile dostupne maske, ali trenutno ima ih. Ja pozdravljam takve inicijative. Ipak ima krčenje neke ljudske prave, ali stanje je vanredna, tako da imaju pravo da kaže vi ne možete u našim prodavnicama ako ne nosite maske.
Tako je. Štite i svoje radnike na taj način i štite i druge kupce u toj prodavnici i druge ljude koji su u tom prostoru.
Tako je.
Lekari uvek savjetuju da je fizička aktivnost jako važna i mislim da je to svako ko je puno vremena provodi sedeći za računarom kao ja, da je svako osjetio da je jako važno da se prošeta, da se bavi sportom, da malo se fizički aktivira. Kako sada to da uklopimo u ovom vanrednom stanju? Kako da uklopimo fizičku aktivnost?
Teško je pitanje, zato što znate da možda ljudi u gradu žive u kutijama, ne u stanovima, i teško je sprovoditi fizičku aktivnost, ali svakako postoji uvek način za ove vježbanje od kuće, da bar 20 minuta kući ili kad je moguće van kuće, ali naravno da prati sve ove mere, ali važno je da čovjek bude meni u psihički stanje, zato što svi mi živimo pod pritiskom, visokom pritiskom stresa i treba da ovo izduvamo.
Da, da se malo opustimo. Hvala vam, doktore, na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bilo je vrlo zanimljivo i jako korisno. Želim vam mnogo sreće sa vašim poslom i sa vašim istraživanjima i da pomognete našem svetu i našoj zemlji da se izborimo sa koronavirusom.
Hvala lepo. Hvala.
A vi, dragi naši gledaoci i slušaoci, slušajte lekare, Za sada ostanite kod kuće i učite srpski.